ο μοναχός στον διάλογο που είχε με το του Εβραίου ότι μπορεί να είναι και έτσι. Ότι δηλαδή μπορεί αυτός που ήρθε να μην είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας όπως λέγουν οι Εβραίοι. Μπορεί. Βέβαια ο μοναχός επίστευε ότι είναι ο Χριστός μας. Ουδη μία αμφισβήτηση εφόσον έγινε και μοναχός και τον υπηρετούσε χρόνια. Αλλά το είπε στην ρήμη του λόγου όπως λέγουμε από φιλοφροσύνη να μην τον λυπήσει, να μην τον σκανδαλίσει. Από πολιτική, από διπλωματία θα έλεγε κάποιος άλλος περισσότερο. Τέλος πάντων του έφυγε αυτός ο λόγος. Αλλά ήξερε τι είπε, μπορεί και να είναι έτσι. Αμέσως όμως ο λόγος έγινε έργον από τον ίδιο τον Χριστό μας. Και το επικυρώνει ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας μας, ο Μέγας Παΐσιος, λέγον «Με τον λόγον σου τέκνον, αμέσως διεγράφει το όνομά σου από τας δέλτους τας αιωνίους». Η χάρη του Αγίου Πνεύματος έφυγε από σου δίκη περιστεράς. Ήσουν εγγεγραμμένος στα μητρώατα αγγελικά του άνου κόσμου και τώρα διεγράφεις. Ενεγράφεις όταν εμβαπτίστης και διεγράφεις θεληματικά με τον λόγο σου. Μπορεί να είναι και έτσι. Φανταστείτε να το έλεγε και επίσημα. Φανταστείτε να το έκαμνε και όρκο όπως κάνουν μερικοί σατανιστές, μερικοί μασόνοι που με το αίμα της χειρός υπογράφουν με σατανικά πράγματα άρνηση της Αγίας Τριάδος. Άρνηση του Σωτήρος Χριστού ως Μεσσία και Λυτρωτού όλων του κόσμου, όλων των ανθρώπων και ημών προσωπικός. Άρνηση του Τιμίου Σταυρού. Άρνηση αυτών των οποίων σώζουν και αγιάζουν των Αγίων δηλαδή μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Φανταστείτε αυτοί πόσο διαγράφονται και τι κανόνα πρέπει να κάνουν εάν μετανοήσουν. Πάντως ο Άγιος Παΐσιος τα είπε εξάστερα ότι το όνομά σου διεγράφει και έκανε κανόνα περισσότερο από 40 ημέρες. Νηστεύω, μήτε εστίον, μήτε πίνον. Δεν είχε όρεξη και διάθεση. Πίστευσε απόλυτα στους λόγους του Αγίου Γέροντος ότι έτσι είναι. Δεν ήταν υπερβολικά τα λόγια, κυριολεκτούσε ο Άγιος Παΐσιος και επανήλθε η χάρη του Αγίου Πνεύματος όχι τόσο με τα νηστείας και δάκρυα και προσευχάς του μοναχού, συνετέλησε και αυτό, αλλά κυρίως με τα σευχάς και δεήσεις του γέροντός του, αυτού του Αγίου ανθρώπου του Θεού. Έχουμε ανάγκη από προσευχάς. Εμείς οι ευτελείς και τυποτένοι έχουμε ανάγκη από προσευχάς άλλων. Εάν νομίζει κανείς πως δεν είναι έτσι και είναι αυτάρκης και δεν έχει την ανάγκη κανενός, καμιάς προσευχής, αυταπατά και τον εαυτόν, απατά και τους άλλους. Και είναι η χειροτέρα πάτη να ξεγελά κανείς σε αυτόν. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Παΐσιος προσευχηθής επανήλθε η χάρη του Αγίου Πνεύματος λίγο-λίγο σταδιακά και βέβαια έζησε εν καλή μετανοία, εκοιμήθηκε και σώθη. Αυτό οι μετέπειτα οι πατέρες, όπως το είχωσα εδώ στο Άγιον Όρος, το πήραν, το έχουμε ως προμετωπίδα στους θεολογικούς λόγους περί βαπτίσματος, στους λόγους και στους διαλόγους περί των αχράντων μυστηρίων, όλων των μυστηρίων και δι' του πρώτου αυτού του Αγίου Βαπτίσματος. Μου κάνει εντύπωση, το έχω πει πολλές φορές, το επαναλαμβάνομαι κατά διαστήματα, ότι όταν ο άνθρωπος γεννάται εις τον κόσμο τούτον, μοιάζει όπως και τα ζώα. Δεν διαφέρει καθόλου. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα που είπαν οι πατέρες, ότι μοιάζει με τα ζώα. Και τι σημαίνει, ότι δεν είναι γεγραμμένος εις τον άλλον κόσμο, αλλά στα μητρώα, στα ληξιαρχεία αυτής της γης. Πώς έχουμε δηλωμένα και τα ζώα μας. Έχω τόσα κοπάδια, έχω τόσα και τόσα, τόσα στρέμματα χωράφια, τόσα υποστατικά, τόσα πράγματα. Κάπως έτσι μοιάζουν τα πράγματα. Αν είναι δυνατόν, και όμως είναι. Και το είπε αυτό ο Χριστός μας. Το είπε εκείνο το βράδυ στον Άγιο Νικόδημο του βουλευτή που ήταν πολύ μορφωμένος, φαρισαίος, νομομαθής, διδάσκαλος, ότι ο γεγεννημένος εκ της σαρκός σάρξεστη. Ο γεγεννημένος εκ του πνεύματος, πνεύμα εστί. Δι ημάς γεννηθήνε άνωθεν. Εμείς γεννηθήκαμε κάτωθεν. Τώρα θα γεννηθούμε και άνωθεν. Και δια του βαπτίσματος αναγεννόμεθα. Δεν γεννόμεθα, αναγεννόμεθα. Αυτή η αναγέννηση είναι ανωτέρα της φυσικής γεννήσεως. Έτσι λοιπόν ο Χριστός μας το αποκάλυψε και ο ίδιος με τους λόγους του και οι Άγιοι Πατέρες που ανέπτυξαν αυτά τα δεσποτικά, πανάγια και επαναληθέστατα λόγια, ότι οφείλουμε όλοι μας να αναγεννηθούμε, και το οποίο γίνεται με το Πανάγιον αυτό μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος. Όμως, μολονότι κανείς λαμβάνει αυτή την χάρη, την πρώτη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ένα χάρισμα δεν δίδεται εδώ εις τον κόσμο σε κανέναν. Το χάρισμα της ατρεψίας, της αυθαρσίας, το να μην φθείρεται, να μην τρέπεται η χάρη που είναι μέσα στην διάνοια. Αυτό δίδεται όταν κανείς εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Άτρεπτος, αμετάβλητος, αναλύωτος, ουδής. Μόνον εις, ο Χριστός μας. Όλοι οι άνθρωποι που είναι στη ζωή και είναι ακόμη ένοικοι του κόσμου τούτου μπορούν να τραπούν. Δηλαδή και η χάρις που έχουν μπορεί να μειωθεί, ακόμη και να αφαιρεθεί όλοι. Το έχουν αποδείξει πολλά παραδείγματα και μεγάλων Αγίων, οι οποίοι διεγράφησαν τα ονόματά των και πάλι διαμετανοίες ξαναεγράφησαν. Αυτά τα κλασικά παραδείγματα, τα οποία πάλι ο Χριστός μας το είπε εις τους μαθητάς του, τους εβδομήκοντα, μη χαίρετε ότι τα ονόματα, ότι τα δαιμόνια υποτάσσονται εις την δική σας θέληση και στο δικό μου όνομα. Αλλά πρέπει να είστε χαρούμενοι και να χαίρεστε, διότι τα ονόματα ημών εγγράφησαν εν της ουρανής και τον Δάδοκα βεβαίως. Και δύο εξ αυτών, του Μακαρίου Πέτρου και του Ιούδα του Ισκαριώτου, διεγράφησαν τα ονόματα με τα αμαρτήματα τα θανάσιμα που επράκτησαν. Δι' αυτό οι πατέρες ονόμασαν μερικά αμαρτήματα θανάσιμα. Δεν ονομάζονται όλα θανάσιμα. Είναι εντελώς συγκεκριμένα, με την απόλυτη ορολογία συγκεκριμένα. Διότι μόλις πραχθούν, αμέσως πεθαίνει η ψυχή με την αιωνιότητα δια των άλλων κόσμων. Δεν πεθαίνει σωματικά, πεθαίνει χαρισματικά. Δεν το καταλαβαίνει. Δεν συνοδεύεται με πόνο. Δεν έχουμε κάποιο πονόμετρο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Όμως, εάν έχει κανείς αγαθή προαίρεση και είναι οξυδερκής, λίγο-λίγο θα το καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά με τον εαυτό του. Θα αρχίσει να έχει σιγά-σιγά, όπως λέμε, ψυχολογικά προβλήματα. Θα βραχυκυκλώσει. Δεν θα σκέφτεται σωστά. Δεν θα ησυχάζει. Θα προσποιείται. Θα επιτιδεύεται. Θα ψάχνει να βρει τα ξυλοκαίρετα του κόσμου τούτου για να ζήσει. Πώς να ζήσει, όπως τα ζώα. Και έτσι λοιπόν διαμετανοίας ο μακάριος Απόστολος Πέτρος ξαναεγράφει πάλι το όνομά του μετά την τριπλή άρνηση, διότι μετανόησε ειλικρινώς. Ενώ ο Ιούδας Ισκαριώτης δεν μετανόησε, μετεμιλήθη απλώς, εξωτερικός και αυτό ίσως και φαρισαϊκός, υποκριτικός. Διότι η μετάνοια δεν μπορεί να γίνει όπου θέλουμε εμείς, όπου αρέσει εις εμάς, αλλά μόνο εις τον Χριστό μας δια του Ορθοδόξου κληρικού. Εκεί είναι ο σωστός τρόπος της μετανοίας, διότι από εκεί θα δοθεί και η άφεση των αμαρτιών. Αυτό το λέγουν πολλές φορές και οι άνθρωποι και οι ψυχολόγοι, οι σύγχρονοι, ότι όταν οι άνθρωποι μεταξύ τους συζητούν και τα απόρριτά τους, ακόμη και τα πιο τρομερά, τα λέγουν άνετα, σχεδόν χωρίς καθόλου εντροπή. Είμαι υποτυπώδη και ελαχίστη. Και τούτο διότι δεν συναντούν αντίσταση όταν τα λέγουν, για να εκτονωθούν, να χαλαρώσουν, επειδή τους αγαπούν και τους έχουν εμπιστοσύνη. Δεν είναι έτσι το πράγμα, αλλά διότι δεν πολεμεί ο διάβολος σε αυτό το διάλογο, μόνο ότι αυτά που λέγονται είναι επαναληθέστατα και ειλικρινέστατα. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και στην εξομολόγηση, τίποτα περισσότερο. Η διαφορά δεν είναι ότι θα ελεγχθούν διαφορετικά. Το πρόβλημα είναι στον εχθρό, στον ψυχοφάγο Βελίαν, ότι εάν ο διάβολος θα δει ότι θα γίνει έτσι το πράγμα και θα διαγραφεί το αμάρτημα, τότε θα πολεμήσει με ένα σφοδρό πόλεμο που λέγεται εντροπή. Θα πρέπει να σφραγιστεί το στόμα, θα πρέπει να σφραγιστεί με 7 σφραγίδες το στόμα και η διάνοια και ο εσωτερικός νους για να μην εκφραστεί ο άνθρωπος. Εάν όμως ο άνθρωπος τον νικήσει, τότε στην κυριολεξία συντρίβεται όλη η δύναμη σου σατανά. Έτσι είπαν οι πατέρες, συνέτρεψα σκάρας των δαιμόνων. Να μας σκεπάζει ο Χριστός μας, να μας αξιώσει αυτό που ελάβαμε εμείς οι ευθυλείς ως ορθόδοξοι χριστιανοί, να το κρατήσαμε. Αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, κράτη ο έχεις, αυτό που ελάβαμε, ό,τι ελάβαμε και ως προσθήκη στη συνέχεια, να το κρατήσουμε, διότι έχουμε και απολογία, έχουμε και αναφορά. Θα πρέπει να λογοδοτήσουμε, διότι αυτά που τα έχουμε είναι δάνειο. Δεν τα αξίζουμε, κανείς δεν τα αξίζει. Και δια το αδάνειο κανείς λογοδοτεί και φυσικά εάν θα βρεθεί άξιος θα λάβει απειροπλασίως και η ζωή την αιώνια που να τη χαρίσει σε όλους μας ο Χριστός μας. Αμήν.